Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nesler elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9'da isə
101.7 FM'də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gənənlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Bu verilişin səsləndiyi vaxtdan bir neçə gün, amma bir il ötür. Yeni 2008-ci iliniz düşərli olsun. İşiniz sevinç gətirsin, üzünüz gülsün. Yeni ildə yenə Azad Radiosuna bağlanın. Və ötən ilki kimi Can Bakı deyil.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'e sizləri salamlayıram. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Qonağımız Yazarlar Birliyinin Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə Uluslararası Beynəlxalq Şeir Festivalının qonağı şair Rüstəm Behrudi.
Nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar Biri vardı, biri yoxdu Nağıllarda şəhər çoxdur İstəyirəm danışam mən Bir dənizin sahilində Nağıl olan şəhərində Bu dünyada nağıl çoxdur Hamısı da belə başlar Biri vardı, biri yoxdu Nağıllarda şəhər çoxdu İstəyirəm danışım mən Bir dənizin sahilində Nağıl olan şəhərində Toxunan da hər daşına O qayğısız günlərimə Mən qayıtmaq istəyirəm O əfsanə bağlarının Meynəli şəfərlərindən Yenə aşmaq istəyirəm Uşaq olmaq istəyirəm Toxunan da hər daşına O qayğısız günlərimə Mən qayıtmaq istəyirəm O əfsanə bağlarının Meynəli şəfərlərindən Yenə aşmaq istəyirəm Uşaq olmaq istəyirəm Səadətim Doğma başım Odlar yurdum Sevgi dolu torpağımsan O sehirli gecələrdə Xəzərə layla şalana yaşadım saram Səadətim doğma başım Odlar yurdum sevgi dolu torpağına yansam O sehirli gecələrdə Xəzərə layla şalana Qapısıda heç vaxt səndən ayrılmayan gözlərimdir elə bil ki Saçlarıma sığal çəkən neftətirli küləklərin Hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir elə bil ki Quşa qala qapısıda heç vaxt səndən ayrılmayan Gözlərimdir elə bil ki Saçlarıma sığal şəkən Neftətirli küləklərin Hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir elə bil ki Uşaqlığım gəncliyim sən qum üstündə şanlar tək xumarlanan dicliyim sən küçələrim qarışıqdı dalanlarım dolaşıqdı neşə ömrün yaddaşısan neşə qəlbin sirdaşısan uşaqlığım gəncliyim sən qum üstündə şanlar tək xumarlanan dicliyim sən küçələrim qarışıqdı dalanlarım dolaşıqdı neşə ömrün yaddaşısan neşə qəlbin sirdaşısan səadətim doğma Bakım odlar yurdum sevgi dolu torpağımsan o sehirli gecələrdə Xəzərə laylaşan ay işığımsan səadətim doğma Bakım odlar yurdum sevgi dolu torpağımsan o sehirli gecelerde Xəzərin laylaşan ay ışığımsa
necəsiz Rüstəm bəy?
Mən təşəkkür edirəm.
Ölkələr arası poeziya şənliyindən əlinizdə baş mükafat gəlmişsiniz. Təyyarə ilə gəlmişsiniz yəqin. Keçək bu baş mükafata, qızıl ödülə.
Belədir. Yəni
təbrik edirəm. Təbrik deməliyəm.
Mən təşəkkür edirəm. Çox əslində mən elə fikirləşirəm ki, bu mənim üçün çox böyük mükafatdır. Mən əvvəllər də mükafatlar almışam, ancaq bu mənim üçün daha böyük bir mükafat idi ki, mən bütün yaradıcılığım boyu, bütün həyatım boyu bir şeylərə həyatımı şeyləmişəm, əsr eləmişəm. Bu da Türk dünyasının birliyi, Türk xalqının dünya görüşünün təzədən bu 21-ci əsrdə formalaşması, yəni bütün sevgilərim o millətə qarşı olubdur və onların uluslararası ödülünü almaq doğrudan da mənim üçün böyük bir şərəf şeydir. Təbii ki, o ödülü alanda mən birinci fikirləşdim ki, görəsən, bunu Azərbaycanda nədir qarşılayacaqlar? Çünki şairlər belə də, şairlərin də paxıllıq edəni, sevəni, sevməyəni var. Çox təbii ki,
biz çox sevindik.
Mən bilirəm sizi sevinməyizə. Çox təbii ki, hamı sevindi. Təbii ki, belə bir mükafatı Azərbaycanda Azərbaycan şairinin almağı, o türkçülük haqlarının arasında Azərbaycan xalqının bir şairinin almağı diqqətə layiq bir hadisədir. Çünki orada 84 şair şeir oxudu o müsabiqədə və onların içindən bir ödül almaq, özü də altın, yəni qızıl ödül almaq.
Bəs mükafatın adı nə idi? Altın ödül.
Yox.
Bugün açın onu.
Deməli, çox qəribədir ki, həm də sevindirici haldır ki. Deməli, türk xalqları get-gedə daha çox bir-birlərinə yaxınlaşır. Siz bilirsiniz ki, hələ 15-ci, 16-cı əsrdən üzvbəri Osmanlı və Azərbaycan türkləri arasında çox qəribə bir analoğu olmayan iki millətin arasında anlaşılmazlıq var. Sultan Səlim haqlı idi ya Şah İsmail haqlı idi. Elə mi? Bəli. Əslində, mən bir şeirim var, mən kiməm özünə qılınç qaldıran, özündən intiqam qisas alan da, mənəm çaldıran da, mənəm Şuşada elə qalib gələn, məğlub olan da. Və həmin döyüşdə, mənim öz düşüncə tərzim, dünya görüşüm belədir ki, həmin döyüşdə nə Sultan Səlim udubdu, nə Şah İsmail. Və əslində, ikisi də həmin müharibədə uduzubdur. Niyə? Yəni,
çünki Uzan Türk milləti olmuşdu.
Türk milləti olmuşdu. Çünki hər iki tərəfdən iki qardaş bir-birinə qarşı vuruşurdu. Çox qəribə və maraqlı bir cəhətdir ki, artıq Türk dünyasında hər kəsi öz yerinə qoyurlar. Hər kəsin layiq olduğu qiyməti verirlər və Türk Yazarlar Birliyinin də hazırladığı o böyük ödül və altın ödül Şah İsmail Xətainin büstüydü. Qızıl altın büstüydü.
Vallahi mənim üçün də gözlənilməz.
Çox gözlənilməz bir şeydi o mükafatların yerində və həmin mükafatın Şah İsmail Xətainin bərelyefindən, yəni büstündən ibarət olduğunu mən də görəndə alanda çox təəccübləndim. Deməli bütün türk dünyasında artıq Şah İsmail Xətainin tam olaraq qiyməti ən azından yazıçılar və şairlər arasında, ziyalılar arasında verilir. Çünki hətta orada olan çox hörmət elədiyim şairlərdən bir dənəsi mənə dedi ki, biz bu ödülü çoxdan verməliydik. Ona görə ki, yəni Şah İsmail Xətai adında ödülü çoxdan verməliydik. Çünki Şah İsmail Xətai sarayında türkçə danışanda, Avropa hökmdarlarına, ətraf hökmdarlarına türkçə məktub gələndə Sultan Səlim öz sarayında, Osmanlı sarayında farsça şeirlər yazırdı. Və mən çox sevinirəm ki, yəni ödül Şah İsmail Xətainin adı ilə bağlı olduğu üçün bu bir tərəfdən də çox böyük bir ödül mən hesab edirəm bunu.
Biz də belə hesab edirik.
Biz çox böyük ödül hesab edirəm.
Biz bir
ən azından mənim üzr istəyirəm. Ən azından Sevda xanım deməli. Orada çox istirətli şairlər iştirak edirdilər. Təbii ki, mükafat almağın özü çox çətin bir şeydir. Mənim ağlıma da gəlmirdi. Mən siz bilirsiniz, səhəm adama metraf deyim. Bir şairlə tanış oldum. Təbii ki, o yaxınlaşdı mənə. Onu da təbii ki, ödül alandan sonra da hamı sənə təbrik edir, nə bilir. Və bunun nə qədər böyük düşüncə tərzinə malik oldu. Modern, məsələn, şeirlə məşğuldur. Hətta postmodern deyə bilərdim ki, şeirlər yazır. Dünya ədəbiyyatından və dünya klassiklərini, bugün dünyanın aparıcı şair və yazılarını və bunları həm Azərbaycan dilinə, daha çox fars dilinə çevirir. Mən hətta orada sevindim ki, mən elə nə etiraf elədim? Ona dedim ki, mən çox sevinərdim ki, bu ödülü mən yox, bu Həsən Şeydayı alardı. Niyə? Ən azından bu Makedoniyada, Kosovada Cənub Azərbaycan adlı bir məmləkətin yerin olduğunu, 35-40 milyon bir adamın bir məmləkətdə yaşadığını öyrənərdilər. Təbii ki, idi, mən istəyim idi də. O maraqlı bir şey dedi. Dedi ki, Rüstəm ağa, bu mükafat, bu Şah İsmail Xətai mükafatını almasaydı, mən ürəyim partlayacaqdı. Niyə? Çünki Azərbaycanlı olmalıdır, Şah İsmail Xətainin adı olduğuna görə. Təbii ki, belə.
Siz Rüstəm, Şair Rüstəm Behrudini dinləyirsiniz, onun fikirlərini dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir bugünkü sualımız belədir Can Bakıda. Qonağımız dediyim kimi Şair Rüstəm Behrudi. Rüstəm bəy, şairlər Bakı üçün nə vaxt arxır?
Mən əslində qalsa, mən üzr istəyirəm, biraz təəssüratında uzaq olsa da, mən bütün dünyanı gəzmişəm demək olar ki.
Mən bilirəm.
Deməli, nə bax, Bakıda darıxmışamsa, Bakıdan qaçmışam, ən azından hara pulum çatıbsa, o təyyarə bilet almışam. Deməli, Bakıdan üçün, Bakı üçün nə vaxt darıxır adam? Mən harada olmuşamsa 5-10 gündən sonra Bakı üçün darıxmışam. Əslində mən Bakıdan qaçmışam həmişə. Çünki Bakı, mən həmişə demişəm, Bakı nədir mənim üçün? Mənim əsirliyimin və azadlığımın şəhəridir. Həm əsirliyimin, həm də azadlığımın şəhəridir. Hətta bir gün, günlərin bir günü yazmışdım ki, 10 il bundan əvvəl yazmışdım ki, bu şəhərdə qalmaq üçün salam verməyə, çıxıb getmək üçün vidalaşmaq bir kimsə yoxdur. Yəni həm bu, həm mənim ruhumun paytaxtıdır. Həm də çıxıb getmək üçün vidalaşmağa bir adamın yoxdur bu şəhərdə və qalmaq üçün də salam verməyə bir adamın yoxdur ki, salam verəsən o adama qalasan. Bu doğrudan bu şəhər mənim üçün indi budur. Əslində qalmaq üçün salam verməyə, çıxıb getmək üçün vidalaşmağa bir yeri olmayan bir şəhərdir.
Rüstəm bəy, bir sual da verəcəm Bakı ilə bağlı, amma qoyun telefon nömrələrini xatırladım. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Sualımız belə dəzi dinləyənlər, qonağımız şair Rüstəm Beyrov idi. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-050-744-101-7-dir. Mesaj nömrəmiz Rüstəm Beyrov düz saat 1-ə qədər bizimlə olacaq. Qoşula bilərsiniz bizə.
Bu verilişin səsləndiyi vaxtdan bir neçə gün, amma bir il ötür. Yeni 2008-ci iliniz düşərli olsun. İşiniz sevinç gətirsin, üzünüz gülsün. Yeni ildə yenə Azad Radiosuna bağlanın və ötən ilki kimi Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Keçdim suala. Gerçək Bakılı olmaq nə deməkdir, Rüstəm bəy?
Əslində, mən... Boynuma alsam da, almasam da, mən Bakıda yaşayıram 25 ildə, mən təbii ki, özümü Bakılı hesab edirəm. Ancaq bir şey də var, mən bir balaca bir kənddə doğulmuşam, o mənim yuxularımın kəndidir. Mən, məsələn, hər gecə, məsələn, uzaqlarda da olanda belə, həmişə onu mən yuxularımda görmüşəm o kəndi. Başa düşürsünüz, yox. Deməli... Deməli, ancaq bununla belə, yəni artıq Bakı, Bakı o kəndə əvəz edə bilməz. Çünki mənim bütün uşaqlığım, həyatım, yuxularım, arzularım hamısı o kəndlə bağlı olubdur. Ancaq artıq mən, Bakı mənim, məsələn, yəni mənim bədənimin bir hissəsinə çevirir. Əlimdir, ayağımdır, gözümdür. Məsələn, bayaq dedicək, necə, harada darıxırsan? Məsələn, mən Parisdə ən çox sevdiyim bir yer var. Məsələn, Codesenin bir mahnısı vardı, siz mənim xatırlayırsınız. Yəni, biz elə fikirləşirəm ki, biz eyni nəsil adamıyıq. Onun məşhur bir mahnısı vardı, Lüksemburq bağı. Hətta mən Lüksemburq bağında həmin mahnıya qulaq asas, olsa mən Bakı üçün darıxırdım. Çünki mən bütün rüyalarımda arzulamışdım Parisdə olum və həmin parkda olum və həmin mahnı qulağısın və günlərdir ki getdiyim və orada belə Bakı üçün darıxdım mən. Mən dünyanın harasında olmuşam. Məsələn Vyetnamda qaldıq 10-15 gün. Mən orada qaldım. Orada darıxdım. Mən dünyanın harasında olmuşam. Dünyanın ən böyük və nə bilim dünyanın mədəniyyət mərkəzi olan yerlərdə belə mən Bakının deməli az qala neft qoxuyan o bulvarı var. Ora üçün həmişə darıxmışam.
Bəs deyirsiniz ki, yuxularınızda doğulduğunuz kəndi görürsünüz.
Hə, elə də həmişə.
Bəs şeir ilk dəfə hansı şeirinizi Bakıya yazmısınız?
Bakıya ilk dəfə elə bax o bayaq dediyim bu şəhərdə kimsə yox. Yoxdur nöqtə və nida. Deyim salam qalıram, deyim səval, əlvida. Və bu şeiri yazmışam. Əslində Bakını o belə sevməyimi baxmayaraq birdən-birə nə qədər mənim olduğu və mənim olmadığını hiss eləmişəm və onda bunu yazmışam.
Bəs bədahətən şeir deyə bilərsinizmi Bakıya?
Bakıya bədahətən. Mən elə fikirləşirəm ki, bu şeiri nə baxsa dənizin qırağında mən özümə bədahətən oxumuşam elə.
Doğrudan
mı? Doğrudan mı? Bilirsiniz niyə, Sevdə xanım? Dənizin qırağında mən bayaq dediniz də Bakı nə vaxt şairlərə ilham verir? Təbii ki, mən bir ədəbi təxəllüsüm də payız adamdır. Mən payızda dünyanın arasında olsam
artıq... Son bahar adamı, mən okudum sizin
son bahar adamı.
Şeiriniz var.
Sən açan çiçəklərə sevinən məbət şamı, mən də məbətdən qaçan son baharın adamı. Və mən son baharın adamıyam. Yəni, mənim üçün payız əslində... ancaq harada olursan, o payız adama təsir edir. Və bugün səhər-səhər, mən səhər-səhər dənizin qırağında gəzdim, dənizin qırağında gəzdim. Artıq xəzəllər tökülüb, Bətəkdüyü ağaclarında yarpaq var. Artıq Bakının şairlərə ilham verən çağıdır. Doğrudan belədir. Mən inanmıram ki, yayda Bakıda kimsə otursun, şeir yaza bilsin. Ancaq bu dəqiqə dənizin qırağında, o bulvarda, o qağaylar oynayır, o suda, o soyuq suda və yarpaqlarda tökülür. Qoşa, o qağaylarla suyun üstündə qoşa gəzir. Elə bir ki, o yarpaqlar da canlıdır. Dənizə məktub aparlar elə bir.
Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Sualımız belədir. Qonağımız şair Rüstəm Behruzi. Əziz dinləyənlər, bizə zəng çalın. Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 0-54-101-7. Dinləyici var mənə söylədilər. Vahid müəllim yazıblar. Alo, Vahid müəllim.
Alo.
Xoş gördük. Can Bakı sizə
xoş gördük Sevdə xanım. Xoş gördük Rüstəm müəllim. Mən hər kəsi salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim üçün çox şaddır bugün Azadlı Radiosunu dinləmək. Biz həqiqətən Azadlı Radiosundan istədiyimiz ruhumuza yaxın olan mövzularla tanış olduq. Rüstəm müəllimə belə bir sualım var. Rüstəm müəllim, bizim ziyalı təbəqəsi haçan Azərbaycanın Azərbaycanı Rüstəm müəllim dediyi kimi dünyanın hər yerini gəzib, dünyanın inkişaf eləmiş, yəni inkişafda olan ölkələri səviyyəsində görəcək və bizim intellektual səviyyəmiz nə vaxt bizim ruhumuzdan uyğunlaşacaq. Yəni bizim yazıçılar, şairlər, yəni nə qədər sevgidən, məhəbbətdən yazılmaq olar, nə qədər bunu, biz nə vaxt bu ruhumuzu, biz Güney Azərbaycandan danışacaq, biz özümüzdən nə var yazacaq ki, biz də inkişaf, bizim nəyimiz onlara nə eksikdir? Mən xahiş edirəm, Rüstəm müəllim, layihədən gəlir. Bəlkə bizim hansısa da bir kəsirimiz var başqa bir millətlərdən ki, biz özümüzü belə bədbəxt hiss eləyirik və Rüstəm müəllim dediyi kimi Bakıdan qaçır. Yəni, Rüstəm müəllim tək deyil. Yəni, bizim ruhumuz öz vətənimizdə yer tapa bilmir. Mən xahiş edirəm, Rüstəm müəllim, buna aydın
edir. Sağ olun,
təşəkkür edirəm, Vahid bəy. Yəni, dediyi söz çox doğru bir sözdür. Əslində, şairlərin Bakıdan qaçması yox. Şairlər həmişə təkcə Bakıdan yox. Doğulduğu yerdən də, ailəsindən də, uşaqdan da, sonunda özündən qaçır. Bu belədir. Ancaq Vahidin dediyi sual tamam başqa bir söhbətin mövzusudur. Deyir ki, biz nə vaxt Avropaya çıxacaq və bu məmləkəti, milləti tanıracaq? Bu tək bir adamın işi deyil. Mən, məsələn, haraz getmişəmsə, məsələn, keçən il idi deyirsən, Parisdə deyirsən, böyük bir salonda, deyirsən, NATO-nun ilk iclas salonu olubdu. Biz orada böyük bir simpozium vardı. Mən orada Azərbaycanla bağlı, məsələn, böyük həqiqətlərdə danışdığımı, mən elə fikirləşirəm. Elə bu dəfə, məsələn, Makedoniyada Makedoniya televiziyası ilə, TRT-1 ilə, Samanyolu ilə, bu televiziyalardan Azərbaycan xalqının bütün problemlərini mən danışmışam. Yəni, biz hara gediriksə, bizim ancaq Avropaya çıxmağımız və Azərbaycana tanıtmağımız təkcə bizdən asılı deyil. Bilirsən, ədəbiyyat işi belə bir işdir ki, bundan ya məşğul məşğul olmalısan, bu sənin olmalıdır, ya da olmamalısan. Bizim adətən şair və yazılarımız buna bir şey kimi baxırlar, peşə kimi baxırlar. Bu sənin bütün həyatına çevrilməsə, ədəbiyyat incəsənə sənin həyatına çevrilməsə, yəni heç, bu adamlar ilə gəlir ki, Azərbaycanın səhrəddinə qədər getdi, çatdı. Azərbaycanda adətən bizim şairlər nə edirlər? Mən bir ayda 100 dənə kitabın çıxdığını bilirəm, şeir kitabının. Kimlərə şeir yazdılar? Baldısına, arvadına, uşağına, qohum əqrabıya və elə fikirləşirlər ki, ədəbiyyat budur, əslində ədəbiyyat bu deyil. Ancaq biz indi Vahid müəllimin dediyi kimi, mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan ziyalısının ən böyük işlərindən biri Vahidin dediyi kimidir. Azərbaycan həqiqətlərini və Azərbaycanın özünü kim nə deyir desin ki, dünyada tanıtmaqdır. Biz nə qədər desək ki, biz böyük millətik, ay bizdən yoxdur. Bu belə deyil yəni. Mən həmişə görmüşəm uzaqdan, uzaqdan görmüşəm. Əslində çıxıb Azərbaycana uzaqdan baxmaq lazım ki, nəcür görsənir. Azərbaycan elə bir məmləkət var ki, heç oradan görsənmir. Elə bir məmləkət var, yanlış olaraq görsənir və bizə başqa cür baxırlar. Elə məmləkət də var, doğrudan da bizim kim olduğumuzu bilirlər. Və bu mənədə Vahidin sözünə bir bizim Azərbaycan ziyalısı, bizim Azərbaycan ziyalısı. Mən qarışıq, əgər mən də ziyalıyamsa, mən qarışıq Vahidin arzuladığı səviyyədə deyilik. Ancaq hər halda Azərbaycan ziyalısının bugün elədiyi şeyi siyasətçilərdən 100 dəfə artıq edirlər. Bu yaxınlarda qəzetdə Sevdaxan bir şey oxuyuram. Bir parti lideri və tanınmış parti lideri deyir ki, Azərbaycan ziyalılarını başa salmaq lazımdır. Bu adamın, bu siyasətçinin başı işləyir və işləmir, başa düşmür ki, onun özünü belə Azərbaycan ziyalısı tərbiyələyib. Və məsələn, mən məsələn onun o fikrini özümə təhqir hesab eləyirəm. Yəni, Azərbaycan ziyalısını nəcər başa salmaq olar? Nə öyrənirsə, əslində, onlar bəd ayaqda gəlib Azərbaycan ziyalısının yaxasından yapışırlar. Heç lazım olduğu anda, hakimiyyətdə olanda Azərbaycan ziyalısı yada düşmür. Ancaq bəlkə düşən kimi Azərbaycan ziyalısı mütləq buna kömək eləməlidir, arxasında. Azərbaycan ziyalısı onsuz da siyasətdən kənarda belə öz işini, bu millətə lazım olan işini görür də. Məsələn, o qəzetdə o şeyi oxuyandan sonra birbaşa siyasətçilərdən əməllə başlayıb irəndim mən. Yəni, necə siyasətçi ziyalı edə bilər ki, onları başa salmaq lazımdır. Mən bunu anlaya bilmirəm.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Sualımız belədir. Qonağımız şair Rüstəm Behrudi.
Bu verilişin səsləndiyi vaxtdan bir neçə gün, amma bir il ötür. Yeni 2008-ci iliniz düşərli olsun. İşiniz sevinç gətirsin, üzünüz gülsün. Yeni ildə yenə Azad Radiosuna bağlanın və ötən ilki kimi Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-dəsiniz. Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bakı şairləri nə vaxt ilham verir? Qonağımız şair Rüstəm Behrudi. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Rüstəm Bey, bir mesaj almışıq, yazırlar. Salam Rüstəm Bey, bugün Beynəlxalq Mülki Aviasiya günüdür deyə soruşuram. Havadakı pilotla şairin nə bənzərliyi var? Gülsüm xanım yazır. Bəli.
Mən elə fikirləşirəm ki, çox ağıllı sual verir bu xanım. Əslində bir oxşarlıqları var.
Var.
Məsələn, pilotun əlində də...
İkisi də göylərdədir. İkisi
də, ikisi də göylərdədir. Oxşarlığı budur. Bundan başqa oxşarlığı yoxdur. Ancaq pilot o tərəcədən nə qədər adamın taleyinə məsuldur, şair heç bir şeyə məsul deyil.
Doğrudan
mı? Mən elə fikirləşirəm. Mən şair, Allah buna bir istedad verib, bir ağıl, bəli, düşüncə veribdir. Yəni, şair birbaşa insan ruhuna deməli cavabdə ola bilər də. Öz içindəki bir şeylərə cavabdə ola bilər. Və istənilən anda da siz bilirsiniz. Məsələn, mən bu Nəsimin filmində İsa Sönəmin yazdığı o ssenari çox möhtəşəm bir ssenaridir. Orada Nəsiminin bir an olur. Nəsimi öz dediyini inkar eləyir. İnkar eləmir. Yəni, tamam fərqli bir şey söylüyür. Təbii ki, şairlər belədir. Orada İsa Sönəmin çox ssenari gözəl bir şey var. Deyir ki, şairlər hərdən xəyal olurlar. Şair istənilən vaxtı dediyi sözün arxasından qaça bilir. Yəni bu poetik mənada deyirəm, ancaq pilot qaça bilməz ki, pilot o boyda adamın taleyinə məsuldur. Bircə oxşarlıqlar orada ki, ikisi də havadadırlar.
Bir mesaj da oxuyum deyirəm, yazır, Aydın yazır ki, niyə Bakıda şair meydanı yoxdur? Belə bir təşəbbüs qaldırmağa necə baxırsınız?
Çox qəribə.
Elə özünüz də orada şeir deyərdiniz.
Çox da, çox maraqlı bir şeydir. Məsələn, Makedoniyada bir körpü var. Struga adlı bir böyük şəhər var. Böyük şəhər deyil, balaca bir şəhərdir. Bizim rayon mərkəzləri boyda bir şəhərdir. Həmin körpü dünyanın bütün şairləri, bütün şairləri ildə bir dəfə gəlib o körpünün üstündə öz ana dillərində şeir oxuyurlar. Və çox maraqlı bir şey, detaldır da bu. Hı? Dünyanın bütün şairləri.
Nə
gözəl. Mən 1952-də deyəsən...
Kim oxuyub?
Bizim şairlərdən yox. Bir tür şair oxuyub və ən böyük ödülü alıbdır orada. Orada
Nazım
Hikmət söylədilər.
Olmayan?
Yox, Nazım Hikmət deyildi. Nazım Hikmət deyil, Namiq Kamaldı.
Bəli.
O olabilir yani, olabilir. Unutmuşam yani. Orada bana dediler çünkü orada tercümesi nereden, tercümesi bir şeyler deyildi. Hamısı yerde saklamam mümkün değildi. Tabii ki Azerbaycan'da, Azerbaycan halkı şair halkı bu da bir ironiyadır. Parodiyadı Azerbaycan halkına. Ben o gün gazette de interview vermiştim, Azatlık gazetinde. Bir ülkedeki siyahına min tane şair yazısı varsa, özde 8 milyonluk, 9 milyonluk bir memleketin içinde... O artıq mənlə fikirləşirəm, o 1000 nəfər o 9 milyonun doğrudan parodiyasıdır. Bu boyda şair və yazısı olmaz. Onlar ölkənin şairi yazısı olar, ancaq da bu boyda olmaz da biz ağını satmışıq əslində.
Rüstəm bəy, biz məsələn bizim şairlər...
Acaq, üzr istəyirəm Sevda Hanım, Bakıda elə bir yerin olması çox göz ola bilər. Mənlə fikirləşirəm elə bir yeri, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən xahiş eləmək olar. Məsələn, Sabir Bağını eləmək olar. Sabir
bəli, bəli olar.
Və Müşfiqin, məsələn, Parkını eləmək olar. Və bu bir icazə ilə ola bilər ki, yəni, ta ora adamlar yığışanda deməsən, nümayişə yığışıb, mitiqə yığışıb. Sadəcə bilsinlər ki, bura şairlərin bağıdır. Və o mənada çox maraqlı olar ki, şairlər orada gəlsin, şeirlərini oxusunlar. Məsələn, dünyanın hər yerində elə bir şey var. Şeir bayramları keçirirlər, eləyirlər. Bizdə artıq o komünist dönəmindən, komünistlər dönəmindən gələn ənənə kimi qalıbdır o. Ancaq bu cür yox. Yəni, təşriflə zadından yox. Yəni, eyni dünya görüşə, eyni... nə bilim, fikirə malik olan şairlər yığıb bir-birlərini orada şeirlərini, hətta yoldan keçənlər də onlara qulaq asa bilər. Bu daha gözəldir mənə fikirləşirəm. Ədəbiyyat təbliğ üçün.
Rüstəm bəy, siz gəlməzdən öncə biz anonslarda bir anons oxudum. Mən qoy həmin sualı verim yadımdan çıxmamış. Mən oxudum ki, Səməd Mənsurun, Əlağa Vahidin, Süleyman Rüstəmin hansı şeirinə Behrudi öz imzasını atardı? Gəlin bu suala cavab verək.
Səməd Mənsurun.
Bəli, bəli, bəli.
Əlağa Vahidin,
Süleyman Rüstəmin.
Onların mən üçünə də böyük şair, doğrudan şairdilər onlar. Məsələn, mən Səməd Mənsurun Rəngdir şeirinə, məsələn, aşağıda imzamı qoyardım ki, mən bu şeiri yazsaydım nə yaxşı olardı. Gözəl bir şeirdi, doğrudan. Yəni, bütün o dövrün, bütün istiraplarını, çirkinliyini, fəlakət, hər şey o şeirdə var. Və mən ona imza atardım o şeiri.
Bəs, mən, bizdə deyəsəm, dar ağacı mahnısı var, var mı?
Mən də o çoxdan da qulaq asmıram, qulaq asmaq istəyərdim.
Oldu, dar ağacı mahnısına qulaq asaq deyirəm. Ruslan hazırdı? Hazır.
Yolumu gözledin her seher akşam, selam daracı, aleyküm selam. Ecelle ölmeye doğulmamışam, selam daracı, aleyküm selam. O hangi millettir, tarihi sırdır, yüz atla büründü yine de birdir. Beni huzuruna bu derd getirdi. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Hazarı Baykalı Aralı gördüm, gördüm can üstelir yaralı gördüm. Azarı Baykalı Aralı gördüm. gördüm can üstüdür, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden aralı gördüm. Selamlar ağacı, selamlar ağacı, selamlar ağacı, aleyküm selam. Ey darın ağacı, kimden eksigem, ya seni yendirrem, ya sana yenmem, ya da butağında yaprağa dönmem. Selam dar ağacı, aleyküm selam. Kırgızam, Özbekem, Kazak, Türkmenem, Başkurdam, Kerkükem, Görkbenem. Senin beklediğin garip Türkmenem. Selamlar ağacı, selamlar ağacı, selamlar ağacı, aleyküm selam. Seni ben ekmişim, bana sen kanayım. Seni suvarma helaldir kanım. Seni ben ekmişim, bana sen kanayım. Seni suvarma helaldir kanım. Yaprağın rengi alsın, yaprağın rengi alsın kanımdan benim. Selamlar ağacı, selamlar ağacı, selamlar ağacı, aleyküm selam. Kabul et, kabul et, nöbeti kurbanım benim. Benim canım sende, bil canım benim. Ele kurulanma, öyle kurulanma, her yanım benim. Selamlar ağacı, selamlar ağacı, aleyküm selam. Çarkı, çarkı ters fırlanır, felek karnın, Turan gölgesinde budaklarının, rengi bayrağında, rengi bayrağında yapraklarının. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam, aleyküm selam. Selam, selam, selam ben ektiğim selam, selam dar ederim selam, selam dar ağacı. Aleyküm selam.
Salam darağacı, Arazil sesten dinledik. Rüstem Behrudin'in en güzel şiirine. Böyle diyebilirim, hiç bilmirəm. İhtiyarım var mı?
Bəli, ancaq axı mən ondan 1000 dəfə gözəl şeirlər yazmışam. Bayaq mən sizə bir şey dedim. Deyirsiniz, Bakı nə vaxt şeir yazdırın. Bax, dinləyim ki, dəli olduğum vaxtı doğrudan da bunu Bakıda dənizin qırağında özüm oxumuşam. Düzdür, mən bədaətən şeir deməyin biraz əleyhinəyəm. Mən ona biz şeir sənət nümunəsi üçün baxmıram. Ancaq mən adətən şeirlərimi özümə oxuyuram və sonra gəlib köçürəm. Bax, həmin bu şeiri bax belə bir gündə yazmışam. Bəlkə də bu gün yazmışam. Bax, payızın bu günü Bakıda. Olar mı oxuyum onu sizə?
Buyurun, buyurun.
Payızdı, payıza bənzədim. Bu dərdim çəkilməz, ağır. Küləy əsir sözlərimdən, sözlərimə yağış yağır. Sözlərim üşüyür, gedək. Gedəmmi, qalanmı, kim ağ? Bu payız Allah, dəlilər təzədən dəli olacaq. Gedək buralardan, gedək. Gedək yağışlar yağacaq, biz vaxtsız açan çiçəyi üstümüzə qar yağacaq. Gedək buralardan, gedək, geyib ayrılıq libasın, köyə tək çəkilib gedək, gedək bir kimsə duymasın. İçim boş bir məzar kimi, ölən sevdalara açıq. Getməyə bir yer var, bir yer yazıq ayaqlar, yazıq. Sözlərimə yağış yağır, eşit pıçıltısın səsin. Allah kimi çıxıb gedək, heç mələklər də duymasın. Payızdır, payıza bənzədim. Bu dərdim çəkilməz, ağır. Külək əsir sözlərimə, sözlərimə yağış yağır. Bu şeiri mən, bu Bakı yazdırıb mənə də. Aha,
bəli.
Bakının payızı yazdırıb.
Bakının payızı küləyi yazdırıb. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir mesaj almışdıq, yazırdılar ki, salam, Rüstəm müəllim, mümkünsə salam Dar Ağacı şeirini Azadlıq Radiosundan səsləndirin. Keçmiş Bakılı, bəli, onu oxuduq.
Təşəkkür edirəm.
Həm oxuduq, həm dinlədik. Mən ona görə mahnı birdən-birə elə yadıma düşdü. Mənə söylədilər, dinləyici var. Biz bir xeyli vaxt onu gözlədirik. Zakir bəy.
Salam əleyküm Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Hər ikinizi salamlayıram.
Sizi çox gözlədik, amma gözəl bir mahniyə qulaq astınız məncə.
Qoşun mənim üçün, ay Sevda xanım. Nədən? Mən sizi həmişə dinləyirəm. Ona sözdür.
Sağ olun.
Qonağınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mən də istərdim ki, valla bir 30 ildir mən də yaşayıram Bakı şəhərində. İstərdim ki, mənə də Bakı şəhəri bax, yeni-yeni sözlər deyimmi, yoxsa nə bilim, sətirlər deyimmi, olarmı mən də onlardan deyən bir ikisi?
Deyin. Buyurun.
Çox sağ olun. Yaz iki kəlmə eylə vadar, ey nazlı, nəzakətli dildar. Olum aşıqı yarın mən özüm, sənə bircə kəlmə var sözüm. Axıra kimi deyim mi Sevda xanım?
Deyin, azca da olsa deyin. Bəli, nə olar, şairin huzurunda da olar. Buyurun.
Ay canım gözüm, sevgi böyük dəyər, insafın dinin yoxmu məgər? Alov tək qalxıb havaya kösəvim közüm, sənə bircə kəlmə var sözüm. Günəş batır, ay doğur, ulduzlar yağır, gecələr sənsiz keçir, ağrıdan ağır. Artıq yox taqətim, nə də ki dözüm, sənə bir də kəlmə var sözüm.
Çox sağ olun Zakir bəy, mən təşəkkür eləyirəm. Bu da Rüstəm bəy.
Təşəkkür.
Bu da şairin demək olar ki...
İstəyirdi.
Bəli. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər, bizimlə qalın. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir bu sualı cavab axtarır. Qonağımız şair Rüstəm Behru dedi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən atətə eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Qonağımız şair Rüstəm Behrudi. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo?
Alo?
Bəli, Ələsgər bəy.
Hər
vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Sevda xanım sizi.
Bəli.
Ay Behrudini mən salamlayıram.
Sağ olun.
Mən özüm demək istəyirəm ki, dünyada ən şirin insana nə varsa onun doğulduğu yerdir. Mən özüm Təbrizin yaxınlığında İran Məmanın qəsəbəsində anadan olmuşam.
Bəli.
Sonra taleyim belə gəlib ki, 62 il bundan qabaq göndəriliblər Bakıya, sonra icazə verməyiblər. Mən hələ balaca yaşlarımda 3-cü, 4-cü sinifdə olanda Azərbaycanca, farsça şeir deməyə həvəsim vardı uşaq şıltaqlığıyla. İndi bu zamanda da yüzlərlə 45-50 sətir şeirlərimdən bir dənəsini istəyirdim sizə oxuyan.
3-4 Bəli. Vaxtımız biraz azalıb, lütfən qısa. Vaxtımız azalır, Ələsgər bəy, lütfən qısa.
Başa düşməli.
Deyirəm, vaxtımız azalır, 12-48 dəqiqə. Biraz qısa mümkünsə, amma eşidək sizi. Buyurun.
Vətən həsrəti ilə sızıldır yaram. Ey ana vətənim, ata ocağım, məscidim, mehrabım, dinim, imanım. Yatıram yuxumda, görürəm səni. Vətənin həsrəti kül etdi məni. Zalimlər ayırdı dırnağı ətdən. Qocalıb düşmüşəm artıq taqətdən. Yad yerdə tapmadım dərdimə əlac. həmişə vətəndən umdum ehtiyac. Sevda xanım, mən özüm namaz qılan, oruç tutan adama 84 yaşım var.
Bəli.
Əgər Allah Taala əmr buyursaydı ki, səni behişdə aparaq, ya anadan olduğun kətdə aparaq, basınsına.
Bəli,
mən böyük məmniyyətlə deyərdim ki, aparın məni kəndimdə basdırın.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Mən təşəkkür eləyirəm Ələsgər bəy, bizə zəng çaldığınız üçün. Rüstəm bəy, bu gün hamı şeir demək istəyir. Bu nə işdir? Sizdən başqa.
Ya, mən də şeir oxumaq istəyirəm. Əslində mən də şeir oxumaq istəyirəm.
Ha, buyurun.
Bilirsən, çoxdan içimdə olub, həm də payızdır, hə? Burada da oxumasam çıxıb ki, bağda özüm, zidvara özüm oxuyacağam. Ya bağda şeir oxuyacağam özümə. Hə,
buyurun.
Ac yalnız, kimsəsiz, tanrısız olmaq. Ac yalnız, kimsəsiz, tanrısız olub, yalnız bir kimsənin ruhuna dolmaq. Bu gecə ruhumda bu dəli sevda, bu gecə dilimdə bu dəli sözlər, bu gecə yazdığım sözə qoşulub döyməyə bir qapı, açmağa bir ev tapmadım. Özüm öz qapımı döydüm ilahi. İstədim indidən o son mənzilə, soyuq göyüzünə ruhum öyrəşə buraxıb bu yeri, otu, torpağı ilə göyüzünə öydüm ilahi. Mənim bu halımı o bilən bilir. Mən Nuhdan, Adəmdən, Həvvadan əvvəl göy adlı taxtımda elə onda da yalnızlıq adında evdim ilahi. Bəlkə ona görə tanrım, bəlkə də ruhu göyüzünə oxşayanları ölümüm, qəbrim tək sevdim ilahi. Yaz ötdü, yay getdi, payız ötüşdü, bu da gözünə oxşayanların, soyuq ulduzların sevgilisi qış, mənim dörd fəsilə sığmaz bu halım. Yüz ildi, min ildi görür o tanrı gözlərim sonsuzluğa, qollarım boşluqlara, gözü tək açılmış, gözün açılıb ən bakirə sözüylə açılıb dua qılmış. Dualarım yetişər tanrının dərgahına, ey tənha yalnız adam, ey mənə oxşayan kəs. Adəmdən Nuhdan bəri cavabını axtarır o göylərdən gələn səs. Söylə, ən gözəli nədir dünyada? Bəxtin verdiyindən beşəlli tutmaq, dərdi ilə barışıb bir yer üzündə qalıb unudulmaq, yoxsa ki yerdən başını götürüb gedib unutmaq? Söylə, ən gözəli nədir dünyada? Qalıb unudulmaq, yoxsa ki yerdən başını götürüb gedib unutmaq? Söylə, ən gözəli nədir dünyada?
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Can Bakıdasız, əziz dinləyənlər, Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Qonağımız şair Rüstəm Behrud dedi.
Bax, mən sizə bir şey deyim.
Bəli, buyurun.
Bakı əslində, bax, əslində yadıma düşmürdü. Bakı çox dəyişib əslində, hə? Bakı gözəlləşib. Mən dedim də, bax, Paris, Stokholm, Afina, nə bilim, Saigon, dünyanın ən böyük şəhərlərini gəldim. Qazetlər yazır ki, Bakı belə, Bakı o şəhərlərin içində ən gözəl şəhərlərdən biridir və ən təmiz şəhərlərdən. Bakı bilirsiniz, doğrudan da bu gün şəhərlərə ilham verə bilər. Bakı məsələn, mən Parisdə müqayisə edə bilərdim. Parisdən daha təmizdir, ancaq qazetlər yazır ki, çirli şəhərdir. And olsun Allaha, yerə göyə and içirəm ki, mən Parisdə...
Parisdən filosof Niyazi Mehdi gəlib, bu günlərdə bizim qonağımızdır, deyirdi, çox təmizdir.
Yox, mən Bakı, mən də Parisdə düz Eyfel qülləsi yanında oteldə qalırdım. Orayla Bakını müqayisə edəndə, mən Bakının Tarqovsunu oradan 100 dəfə tərtəmiz hesab edirəm. Yəni, əslində dünyada bütün böyük şəhərlərin hamısı bir-birinə oxşuyur, ancaq yəni Bakı artıq gözəlləşir. Biz bunu görməliyik. Mən elə keçirəm, görməliyik gözəlləşmə.
Bəs Bakıda nəyi bəyənib, nəyi bəyənmirsiniz? Bəyənmədiyiniz şeylər var mı?
Bakıda mən and olsun Allaha sevdiqam, bu yolları bəyənmirəm. Bu yollar bəyənmirəm. Mən özüm maşın hərəkət edən adamam. Bir də görsən ki, yarım saat, bir saat bu tıxaslarda adamlar qalır. Və elə fikirləşirəm, bu problemi həll eləmək lazımdır. Ancaq mən baxıram, görürəm ki, bu körpülər, mən baxdım da, bu körpülər bu problemi həll eləməyəcək. Niyə həll eləməyəcək? Bakı sürətlə içindən böyüyür. İçində böyüdü Bakı. Bakı kənara böyümədi ki. Əslində Bakıda o daha çox binalar tikildi. Əslində bunu kənarda eləmək lazım idi. Biraz kənara sıxatmaq lazım idi. Əhali çox yaşayır, maşın çoxdur. Bunu körpülərlə bu problemi həll eləmək mümkün olmayacaq. Və ən böyük Bakının ən böyük problemidir. Qalan problemi də mən səhər dedim ki, bax bu gün bulvardaydım. O kadar güzeldi. Ben Bahçeni doğrudan derecesinden seven bir adamım. Hatta bir defa ben hislenip Bahçe hakkında şiir yazmıştım. Niye yazmıştım onu da? İçimden gelen bir şeyleriydi. Siz bilirsiniz bütün büyük şehirlerin tabiatında biraz ahlaksızlık var, biraz nadanlık var, biraz kaos var. Ben bir vakit Bahçe hakkında da onu yazmıştım. Ben de sana teslim oldum. He? Ey nemlem, o ifadeni işletmeyi istemiyorum. Bahçede o da var, o da var. Ancak dünyanın her yerinde o var. Ancak Bahçe onların müqayisada yine Kabe kimi bir yerdir. Bahçe
sakinler onda bu sualı verim sözə, şiirə nə dərəcədə bağladılar?
Əslində mən bir xalq şairi dostum var. Onun fikrinə heç vaxt razı olmamışam. Deyir ki, xalq şairini yaşatmalıdır. Yox, elə şey yoxdur. Şair kişidirsə, kişi özün yaşadar. Mən elə fikirləşirəm. Xalq heç vaxt şairə demir ki, şiir yaz, mən də səni dolandıracağım. Xalq heç kimə borçlu deyil. Hamı xalqa borçludur. Ancaq Bakı cəmaatı doğrudan böyük cəmaatdır. Bakıda yaşayan insanlar, Bakının kəndləri. Mən çox yerlər gəzmişəm. Bu Bakı kəndlərinin adamları qədər gözəl insanlar heç yerdə görmədim. Mən hətta çıxıb gəldiyim o kəndin cəmaatına oxşur Bakı. Nardaran, Buzovna, nə bilim, Maştağa. O adamlar o qədər doğmadı mənə ki. Çox doğmadı.
Mən soruşmaq istəyirdim ki, məmurların şiir zövqü sizə xoş gəlir mi? Amma mənə söylədilər, hətta dinləyici var sonra.
Desin.
Alo. Səməd bəy, buyurun. Eşidirik, Can Bakı sizi eşidir.
Sevda Hanım, ben sizi de selamlayacağım.
Sağ olun, buyurun.
Rüstem Bey'e de selamlayacağım, onu mükafat parasını da tebrik ederim.
Beni, sağ olun.
Ancak benim bir sualım var Rüstem Bey'e.
Buyurun Rüstem.
Ben istedim, bilem ki Rüstem Bey'in meşhur bizim Azerbaycan, Cenub Azerbaycan şairi Şehriyar'a münasibeti ne cürdü? Bağışlayın, ben sözümü deyim. Siz bilirsiniz ki burada onun adına bir park var.
Beli.
Nariman Usluyun'da. Geçmiş izleyiniz. Ama bu parkıda bu Şehriyar için hiçbir gösterici bir şey yoktu.
Çok
ne onun bustu var orada, ne bir şey var resmenlerde.
Oldu Səməd Bey. Lütfen kulak alsın çünkü bizim vaxtımız lap azalır. Bəli.
Mən elə fikirləşirəm ki, bu Səməd Bey deyim. Şəhriyara münasibətimiz nədir olacaq? Şəhriyar bizim artıq hətta sağlığında belə klassikləşmiş böyük bir şairimizdir. Doğru, onun uşaq vaxtı o Heydər babasını kim oxuyub ağlamayıbdı, kim oxuyub sevməyibdi. Ancaq iradları da doğrudur. Şəhriyar kimi böyük bir şairin adına layiq eləmək lazımdır bu parkı. Və mən çox sevinirici bir şey gördüm. Deməli, Mir Əziz Əzəm adlı bir özbək şairi. Çox böyük bir şairləri var onların. Yaşlı bir şairdir, 83 yaşında. Şəhriyarın Heydər Babu poemasını orada mənə bağışladı, özbək dilinə çevirmişdi. Çox maraqlı bir fakt idi. Yəni Şəhriyar bizim ustadımızdır, bizim hamımızın ustadımızdır. Aha,
bir mesaj da var, dinləyici soruşur ki, şairdən soruşsalar, haralısan nə deyərdi? Ənvər bəy yazıb bunu bizə. Qoy onu da oxuyun ki, Ənvər bəy sonra zəng vurub
istəyir. Mən deyim də, mən artıq o yaşdayım ki, haralı olduğumu, harada doğulduğumu belə unutdum artıq. Özə payızdır, payızda şairə bu sualı vermək, onu dəlilləmək kimi bir şeydir yəni. Şair əslində bu yaşda mən artıq haralı olduğumu unutdum.
Unutdun. Bəs məmurların şeir zövqü.
Bizim istəyirəm dönəmləri Sevda xanım, içimdə bir şeylər var idi. İstəyirəm ona balaca bir şeirdən, hazır deyil o şeir. Ona əslində şairin vətəni olmur. Mənim bir şeirim var, yazmışam ki, mənim tək şairim bilsən qardaşı, atası, anası, bacısı olmur. Bu öz yerində. Dönəmləri bir cız maqara eləmişdim. Deyir ki, gəl belə öldürmə məni. Mən sənin balan deyiləm. Gəl belə öldürmə məni. Mən sənin balan deyiləm. Yükünən ipək gələ, bir telin alan deyiləm. Mən Allahın oğluyam. Mən Allahın oğluyam. Bəndələrlə qalan deyiləm.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, vaxtımız lap azalıb. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir də təbrik edirəm. Ödülüm qızıl mükafata görə sizi.
Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Sualımız belə idi. Qonağımız şair Rüstəm Behruzi idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı bitdi deyə bilərik.
Təşəkkür edirəm.
Mən Sevda İsmaili sizlərdən ayrılıram. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see,